jsem Veronika Sedláčková a tohle je Chemik. Podcast, který dostává vědu k mikrofonu. Plná dávka chemie pro vaše uši.
Můj dnešní host začal svou profesní dráhu jako fyzik, už řadu let ale působí v Ústavu organické chemie a biochemie. Vede vědeckou skupinu molekulárního modelování, která vyvíjí peptidy usnadňující pronikání léčiv do organismu. Jak rád přiznává, fascinuje ho voda, ať už mořská nebo ta v lidském těle. A jeho články k tomuto tématu uveřejnili nejprestižnější časopisy Science a Nature. Pozvání do podcastu Chemik přijal profesor Pavel Jungwirth. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem moc ráda, že jsi přijal pozvání, protože těch témat, kterým se věnuješ, je opravdu hodně. Já jsem vyčetla jenom velmi málo z nich, tak by mě zajímalo, který ten projekt je teď třeba aktuálně pro tebe nejdůležitější. Tak který ti nejvíc leží na srdci?
Já jsem trošku takový vědecký turista, no, prostě každý to dělá jinak. A teďka asi opravdu je to ten nudný projekt vývoje metodiky pro molekulové simulace. Když už jsem se teda upsal, že to budu dělat a když Evropská výzkumná rada nám na to dala peníze. Ale to není ten důvod. Ten důvod je možná jiný. Je to taková jako moje jako jedna z dalších krizí pozdního středního věku, že si člověk říká, jako jestli by fakt jako nakonec neměl být aspoň trošku užitečný.
Mně se líbí, jak říká, že je to nudný projekt, že tě teda ta Evropská výzkumná rada dala nějaký grant, ale on je to ERC Advanced Grant, to je vlastně to nejvíc, co může člověk na starém kontinentu, pokud je vědec, získat na podporu své práce, tak to asi taková nuda nebude.
Já si myslím, že může.
Nebo se to nevylučuje?
To se nevylučuje právě, no. To já jsem si právě zjišťoval, když jsem vůbec uvažoval, že ten grant podám, protože mě připadalo, že ty granty se podávají právě na takový ty jako obrovský objevy a tak. A to, co jsem měl jako na mysli, vůbec žádný velký objev nebyl. Byla to skutečně jako rozvoj metodiky, která možná umožní někomu jinému ten objev udělat. No, ale já jsem měl tu výhodu, že vlastně můj bratr dlouhá léta působil v radě té Evropské výzkumné rady, a takže taková jako insider informace byla, že ta rada je ochotná podpořit i takovýhle metodický projekty, takže jsem to zkusil. No.
Pikantní taková informace, řekněme, k tomu, tak tvůj bratr Tomáš Jungwirth ten grant získal taky.
Taky,
takže vy jste byli vlastně už dokonce po druhé.
Ale on to získal jako skutečně na slibování velkého objevu.
Ta vaše rodina je v republice naprosto výjimečná, co se týká získávání grantů evropských.
Někdo sbírá huby.
Ještě pojďme k těm metodice, k tomu nudné, nedudné, řekněme, ale týká se to simulace biologických procesů, tak aby byly co nejvěrnější tomu, co se opravdu odehrává v přírodě, v těle.
Tak... Je to tak. A já jsem vlastně jako vyškolený jako teoretický chemik, takže bych to měl dělat, i když občas uhýbám těm experimentům. A tam prostě ten lesk a bída, ten lesk je, že my jsme schopni úplně všechno spočítat. Že? My známe tu Schrödingerovu rovnici, my víme, jak ty věci mají být. A ta bída je, že když dojde na lámání chleba a začneme počítat nějaké netriviální systémy, tak zjistíme, že je to výpočet tak náročný, že to vlastně prakticky nejde udělat. Jinými slovy, my jsme schopni přesně spočítat systémy, které jsou irelevantní, protože jsou příliš malé. A když ty systémy začnou být biologicky relevantní, tak jsou tak velké, že je nespočítáme přesně. Takže to, o co se snažím v tomhle projektu udělat takové jako takovou zkratku, jako shortcut, jako cut corners, jak se říká v angličtině, to znamená, nebo taky takový ten free lunch, jo. Posunout se dopředu v tom, jak velké systémy, jak velké biologické systémy budeme schopni celkem přesně spočítat a zároveň, aby to bylo výpočetně zvládnutelné. A samozřejmě jako v principu tohle nejde, ale občas se objeví taková skulinka pro určité problémy. A v mém případě je to vlastně interakce iontů s biologickými systémy, to je něco, čemu se dlouhodobě věnuju. Tak tam se objevila taková skulinka, do které se snažíme jako vlézt a zdá se, že to možná i bude fungovat.
No. Ty rád uvádíš v téhle souvislosti příklad s tím, jak nasimulovat tluk od srdce.
Ano, tak to bylo takový...
Že to spočítat jde, ale jaksi hodně nepravděpodobně příroda to myslí trochu jinak.
Myslím si, že na tenhle jako příběh jsem vlastně možná tu komisi utáhl, i když zpětně jsem si uvědomil, že jsem tam měl teda opravdu faktickou chybu, že ty biologii srdce úplně nerozumím, ale naštěstí jsem to podával do fyzikálního panelu, kde oni tomu... Neříkám, že tomu nerozuměli, ale byli zhruba
nebyli
na stejné úrovni,
nebyli
tak přísní. No, to je přesně, tam je to hezký, protože tam se dá ukázat, že ten tlukot srdce je synchronizován vazbou vápenatých jontů na nějaké ty signální tam bílkoviny a ten jont se musí navázat a zase odvázat zhruba v rytmu tlukotu toho srdce, čili něco jako 60krát za minutu. No a my to jsme samozřejmě schopni spočítat, to není problém, akorát protože to takový velký systém, tak uděláme nepřesně a bohužel rychlostní konstanta jde exponenciálně s vazebnou konstantou, takže i celkem rozumná chyba ve vazebné konstantě udělá mnoho řádů chybu v rychlostní konstantě. Takže my, jak jsme to napočítali těmi metodami, co jsou k dispozici, no tak nám vyšel teda ten jeden tep za milion let, což není úplně jako dobrý, no.
Což jako by není to, co jako byste chtěli. Mrtvý, no. A kdybyste to dokázali těch 60 úderů za minutu a ta simulace by tak fungovala, tak čemu by to bylo dobré? Co by potom mohli lidé s tím udělat?
Tak tam jsou dvě věci. První je, že teda když chcete takovýhle grant získat, tak musíte ukázat, že jako máte šanci to nějak jako udělat, to znamená takový nějaký jako proof of principle. A to my jsme ukázali, že už teďka jsme schopni to stáhnout z toho jednou za milion let do něco jako jednou za 6 hodin. Jo?
No to což je pro fyzika velký úspěch.
No jasně, to už jako
je... Ale pořád ještě ne, můžeme
ano, s tím řekne, to už jsem řádově dobře, že jo, ta sferická aproximace ke krávě mi funguje. Samozřejmě biolog řekne, jestli budete tepat jednou za 6 hodin, tak to se jděte taky bodnout, že to taky nefunguje. Takže celý je to o tom to stáhnout z toho jednou za 6 hodin do toho jednou za sekundu, když to zjednoduším. A co byla ta otázka?
A čemu to bude dobré?
Jo, čemu to bude dobrý? No, to je ještě další věc. Jako v té výpočetní chemii celkem není problém dostat správný výsledek, když vím, co je ten správný výsledek. Jo. Na to je takový ten vtip, jak ten experimentátor přijde za tím výpočetním chemikem a řekne, mám takovou tu křivku, jak mi ten graf stoupá nahoru, mohl bys mi to vysvětlit? A on řekne, jasně, to je tady ten jev, ten je známý a tomu rozumím. A ten experimentátor pak řekne, je promiň, já to mám obrácený, on to vlastně klesá. Že jo. A ten teoretik řekne, no to je ještě jednodušší vysvětlit. Jo. Když známe ten výsledek, tak to nějak uděláme, ale já chci, aby ty naše modely měly prediktivní schopnost, aby jsme byli schopni předpovídat něco, co se pak třeba experimentálně ověří nebo neověří. A proto já si myslím, že je úplně základní, že nejenom, že my musíme dostat správný výsledek, ale musíme dostat správný výsledek ze správných důvodů. A to je to, co, jako kde si myslím, že máme šanci, protože ta skulinka, jo, ta zkratka, kterou tady my objevujeme, není bulharská konstanta, není to podvod. A ta fyzika je tam správně. A myslím, že se nám podařilo vlastně aspoň v tomhle konkrétním případě vlastně zabudovat do těch výpočetních modelů správnou fyziku bez toho, že bychom ty výpočty zesložitili. Takže to je vlastně celý ten trik. No.
Povídáme si o něčem, co hodně souvisí s biologií. Pracuješ v Ústavu organické chemie a biochemie. Původem si fyzik. Jak se to stalo? Že jsi se tu ocitl.
To jsou takový životní náhody. Jako já už jako několikrát za život se mi stalo, že ty nejlepší rozhodnutí vědecký v mý kariéře jsem neudělal já, ale někdo udělal víceméně za mě. Jo. Takže my jsme se tady ocitli, protože jsme měli nějaký konflikt na Hejrovské ústavu, kde jsem dlouhodobě působil. Chvíli to vypadalo, že si uděláme vlastní ústav molekulového modelování, pak z toho sešlo. A pak nám tehdejší ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Zdeněk Havlas, který mimochodem je výpočetní chemik, takže nás jako znal, tak nám hodil ano a řekl, tak přijďte sem. Takže já jsem tady jako více méně náhodou, ale nějak jsem tu zůstal, jsem tu už 20 let a pomalu si zvykám. No.
A nelitoval jsi nikdy?
Ne, to teda vůbec.
Že bys mohl být jinde?
Jako tohle je nejlepší místo na světě na práci.
Tak a teď k té vášni pro vodu. Já už jsem to trošku naznačila. Kde se vzala?
Tak to je zase souvisí s tím, že já jsem opravdu jako trošku vědecký turista. Já třeba, když si vemu, co jsem dělal na PhD a potom jako postdoc, tak to byly úplně jiná témata. A tak jako hodně jako dělám věci letem světem a já si myslím, že když tohle člověk dělá, tak potřebuje mít aspoň nějakou kotvu, jo? nějaký jednotící téma, na který se třeba může dívat z různých pohledů. A pro mě je to zrovna voda a jonty ve vodě. A dostal jsem se k tomu někdy koncem 90. let, když jsem pracoval na Kalifornské univerzitě v Irvine, to je jenom asi 10 kilometrů od Pacifiku. A my jsme tam se zabývali vlastně atmosférou, přímořskou atmosférou a atmosférickou chemií. A tam jsou ty aerosoly, morské soli, slaná voda a to bylo hrozně pěkný. A docela jsme tam i něco udělali. No a pak jsem přijel do Prahy a řekl jsem si, že tady budu pokračovat v tom a nějak jsem jako neodhadl, že to tady nikoho nezajímá z nějakého takového úplně zanedbatelného důvodu, že tu nemáme
moře. Že nejsme u moře?
Asi, no. No, ale já jsem jako si řekl, že jako u té vody nějak chci zůstat a ono je jako vtipný, že ta slaná voda je u nás v těle, ty jonty jsou úplně ty samý, no tak trošku jsem to zesložitil, že jsem tam přidal ty bílkoviny a buněční membrány, takže už to není ta atmosférická chemie, je to dneska vlastně nějaká ta biofyzikální chemie, chcete-li, ale já jsem asi v opravdu duší jsem fyzikální chemik a některé ty principy jsou hrozně podobné. Ten jediný problém je, že ta atmosférická chemie opravdu končí tím, že tam ta kapka vody a ty jonty a možná tam přijde nějaký ozon a je to jednoduchá chemická reakce. V té biologii tam já jsem trošku pokornější, protože vím, že jako ty procesy jsou strašně složitý a já jim vlastně pořádně nerozumím. Takže jako si hledám vždycky tu cestu, ale je spousta procesů, které ty jonty velice silně ovlivňují. Tam do toho maličko vidím, tak tam se snažím něco udělat.
Já se tak oklikou dostávám k tomu, co se ti povedlo během kariéry s vodou. A to je docela nevídaná věc připravit kovovou vodu v pozemských podmínkách. Ono to vlastně nejde. Předpokládá se, že by mohla být někde ve vesmíru, v planetách, protože tam jsou jiné vyšší tlaky než na Zemi. Ale vám se to podařilo v laboratoři, tak jak jste to dokázali? Pak jste to také dostali do Nature, tuším.
To zase souvisí s těmi jonty ve vodě. Tak když už teda umíme rozpouštět jonty ve vodě, tak ještě další nabitá částice, která je zajímavá, která by se dala rozpustit, je elektron. Tak je to nabitá částice, je to takový jako kvantový jont.
Co bychom tak rozpustili?
No a jako jont, elektrony se ve vodě docela dobře rozpouštějí, ale mají nevýhodu, že vybuchují. Což zná každý, kdo hodí kousek alkalického kovu do vody, protože to není nic jiného, než ty elektrony se z toho alkalického kovu uvolní do vody a velice bouřlivě reagují na hydroxid a vodík a celý to vybuchuje. No, ale co se znalo je, že v jiné kapalině, která je trošku podobná jako voda, to je kapalný amoniak, jo? Tak samozřejmě pro chemika kapalný amoniak a voda jsou úplně jiný kapaliny,
no,
ale pro fyzika jsou to polární kapaliny, takže zase v rámci našich kulových aproximací ke krávě je to podobný. No a ta výhoda toho kapalného amoniaku je, že tam ty elektrony se také rozpouští tím, že tam třeba dáte alkalický kov, ale nevybuchuje to. Ta reaktivita těch elektronů je tam mnoho řádů menší. Prostě je jednodušší rozbít vodu na protona OH- než rozbít amoniak na protona NH2- a s tím souvisí pomalost té reaktivity v amoniaku. Takže to už se znalo, že v amoniaku, to se vlastně zná 200 let, že když se do amoniaku dají ty alkalické kovy, tak to vytváří nádherné barevné roztoky při malých koncentracích. Je to modrý jak inkoust. To se dokonce využívá v organické chemii v procesu, kterému se říká Birchova redukce. To je dokonce užitečný. No ale zajímavé je, když se tam přidává těch elektronů víc a víc toho alkalického kovu, tak tam dojde k fázovému přechodu a ten roztok, který původně byl modrý a choval se jako elektrolit, jako vlastně roztok soli, tak ze zlátne začne vypadat jako kov. A on vypadá jako kov, protože to opravdu je kov.
To kov. Jo?
Ta vodivost je jako měděnýho drátu, má tu odrazivost, vypadá to jako zrcadlo. Prostě ty elektrony už se nechovají jako izolované kuličky, kvantové kuličky, jako jonty třeba, které by vedly proud stejně jako vede slaný roztok. Ale oni se delokalizují a chovají se v podstatě podobně jako v tom měděném drátu v počítači, kdy už vlastně ztrácejí tu vlastní identitu a vznikne tam to, čemu se říká ve fyzice kvazičástice, ty volné elektrony, které vedou proud. No a protože z mého fyzikálního pohledu kapalný amoniak a voda je to samý, tak to musí v té vodě fungovat taky. Jo? Tam jenom šlo o to, jako ta chemie v tom byla, je, jak se vyhnout tomu výbuchu. Že?
Jak jste to udělali?
No, ten trik je takový, jako když nejde teda dávat alkalický kov do vody, protože dojde k výbuchu,
zkusíme to naopak?
Obráceně, přesně tak. Jo? Protože to, jak se to dělá v tom amoniaku, je, že postupně přidáváte ten alkalický kov a jdete z toho modrého elektrolitu do toho zlatého kovu, tak to ve vodě nefunguje, proto vybouchne. No, tak my jsme řekli, co bychom rovnou šli do toho zlatého kovu. A ten trik je, že teda vememe alkalický kov. A tady ještě jako nám hrozně pomohlo, že jsme nebrali ani sodík, ani draslík, to jsou vlastně pevné kovy, ale ta slitina těchto dvou kovů je kapalina, je to za pokojové teploty, to dělá krásné kapky, které se dají vlastně třeba z tenké trysky do váku a vlastně vytlačit, jsou krásně čisté, mají čistý povrch. A pak jsme vlastně v tom váku dali vlastně malé množství tenze vodních pár a ta vodní pára maličko skondenzovala, udělala tenonkou vrstvičku. Takže byla tak tenká, že vlastně k tomu výbuchu nedošlo. Samozřejmě to reaguje, ale ta aktivita je zpomalená. A pro malou chvilku, několik vteřin, se tam vytvořil právě ten krásný zlatý povlak. Jo? Ty jsi řekla kovová voda, to je zase ten náš jako povod. Jo? Kovová voda by vznikla skutečně třeba někde, snad vzniká v jádře Jupitera nebo Saturna tím obrovským tlakem.
Což úplně nevíme, ale myslíme,
ale
si,
myslíme
to.
Si to. To, co my máme, je kovový vodní roztok, jo? Protože to není čistá voda. My jsme tam nadopovali ty elektrony, taky se tam dostanou vlastně ty kationty těch alkalických kovů, takže čistá voda to není, to je ten podvod. Ale kovový to je a prostě je to kovový vodní roztok a je fakt, že to nikdo nepřipravil. No, jako ty náklady na to jsou řádově v desítkách korun, jo? To jako není
drahé. Jde o ten nápad?
No, vyladit to. Ten nápad tam byl, ten jsme už nějakou dobu měli, ale vyladit ty podmínky, tam vlastně šlo o to, tam je velice úzké okno těch tlaků, té tenze vodních pár, kdy to už funguje natolik, že se nějaká vrtička vytvoří, ale zase není tak široká, aby k těm výbuchům docházelo. My teda vidíme, když se na to díváme ultrarychlou kamerou, že k těm výbuchům tam dochází. Tam vlastně vystřelují jakové jehličky toho alkalického, ale není to tak hrozný, jako když se hodí kus
vody. A můžete to změřit?
A dá se to změřit. A to je docela jako vtipný. To ještě mě na tohle se líbí, to je taková chemie 19. století, kdy ještě se to dá, jako, když ne ochutnat, tak aspoň se na to podívat. Protože to, že je něco kov, jako vlastně lidský oko je na to hrozně citlivý. Jako my vidíme ten kovový lesk. Jo. Takže my, když jsme to poprvé uviděli tady v laborce, tak nám bylo jasný, že to máme. Jo. Ale samozřejmě, aby to člověk opublikoval, tak dneska to nestačí říct, viděl jsem to. Takže jsme ještě k tomu udělali tu spektroskopii a ta fotoelektronová spektroskopie na synchrotronu je docela jako prďácká, to je jako hezká technika. A tím se to tak jako zvedlo, ale vlastně stačilo se na to podívat. No.
Ale byl to docela úspěch, to uveřejnil Science.
Tohle bylo v Nature.
Ten tekutý
takhle, my jsme to nejdřív udělali v tom amoniaku.
Ano, a ten to uveřejnil Science.
A tam vlastně to nebylo nový.
To šlo o vznik kovu, ne? Vy jste ukázali, jak vzniká kov.
Přesně tak, v tom amoniaku. Ale to zase, to nebylo nový, to se znalo, já nevím, 50-60 let, ale tam bylo nový, že jsme použili tu techniku fotoelektronové spektroskopie na tom synchrotronu a díky tomu my jsme to vlastně dokázali zmapovat takový jako moderně, to znamená podívat se, jak jsou ty elektrony vázané. Ti lidé to znali tak jako fenomenologicky, to se dělalo někdy kolem druhé světové války, takže jako to popsali, měřili třeba vodivost toho, takové makroskopické vlastnosti. Ale my jsme vlastně viděli tu kvantovku tam, vlastně ty kvantové stavy a dokonce jsme to k tomu dokázali napočítat. Takže asi jsme to udělali tak nějak na té molekulární úrovni. Jo. No a potom, teda, když už jsme tomu porozuměli v tom amoniaku, a zároveň my jsme si teda hodně hráli, a my teda, jo, to je takový Royal V, ten člověk, který je opravdu zatím je
Phil Mason. Svůj tým.
No a je to Phil, jako ten můj britský kolega, který už se mnou 10 let pracuje. Naštěstí on neumí pořádně psát, takže ty články pak píšu já, ale jako ty experimenty dělá převážně on. My jsme si taky hráli s těma výbuchama, protože ty jsou zábavný. A ono, když pochopíte, jak ty alkalické kovy ve vodě vybuchují, což mimochodem není vůbec triviální, byť si každý myslí, že to je triviální, tak člověk taky si může vymyslet, jak těm výbuchům předejít. Jo?
První, co nás napadlo,
je třeba místo vody použít pivo, jo? Což je jako docela dobrý, tam to taky nevybuchuje, ale to úplně na tu kovou vodu nefungovalo.
V Česku je to docela dobrý přístup.
V Česku by to bylo dobrý. Já jsem si myslel dokonce, že by to mělo praktické použití, protože existují jaderné reaktory, ne ten Temelín, ale ty výzkumné, třeba ve Francii je několik, které jsou chlazené slitinou sodíku a draslíku, jo, v tom primárním vodu, protože to je kapalina, má velice dobrou tepelnou vodivost, takže to jako funguje dobře. No a představte si, že když jako tato, v tom primáru ta slitina sodíku a draslíku by se dostala do kontaktu s vodou v sekundáru, tak to vybuchuje. Že? Čím jsme chtěli těm Francouzům navrhnout, aby do toho sekundárního vodu místo vody dali pivo, že by to jako snížilo tu výbušnost, ale Francouzi jedou na víno, že?
No právě.
Jsem to zkoušel ve víně, ale ve víně to vybuchuje.
Takže, no,
to je tím, že pivo má mnohem víc povrchových aktivních látek. Takže až tady postavíme nějaký výzkumný reaktor, tak možná to najde praktický uplatnění.
No, to jsou všechno opravdu vědecké úspěchy. Ty časopisy, které jsem zmiňovala, už to nebudu opakovat, ale dokazují to. Ale teď se teprve dostávám k tomu, co vlastně děláš v Ústavu organické chemie jako pravidelnou práci. Ano, a to je to molekulární modelování a ten konkrétní výzkum, který teď máte, na který se soustředíte, a to jsou ty peptidy pronikající do buněk, to je něco, co by mohlo opravdu prospět v tom směru, že by léčiva se lépe dostávala na místa, kde je to potřeba, a tím by ta léčba mohla být úspěšnější u mnoha chorob. Tak jestli máte...
To by bylo krásný, jo? To je takový...
A to je ten konec, jsem udělala velkou parabolu, a jak je to teď?
Jak je to doopravdy? Tak je pravda, že ty alkalické kovy a taková voda, to je taková jako víkendová věda, ale jako je to důležitý, protože... Já si myslím, že to je jako dobrý lék proti vyhoření, jo? Že nás to baví. Ale je pravda...
Voda, jak jinak?
Ale je pravda, že takový to nosný téma, tak máme jich tady několik, už jsme se bavili o tom metodickým, a to si myslím, že upřímně řečeno, asi teďka bude to hlavní pro mě. Jo, byť je to ta nudná metodika, tak si myslím, že tam je potenciál.
To IRCčko.
No ale o to nejde, ale jde o to, že ta komunita už začíná vidět, že to funguje. My už jsme vlastně ukázali, že to funguje. Dneska už asi 20. My jsme s tím začali před 10 lety a to se všichni tak jako smáli, protože to vypadalo jako úplná blbost. A dneska asi 20 skupin, který to používají, a jako jak se říká, the proof of the pudding is in eating it, on to fakt funguje, jo. A já si myslím, že ten důvod, proč to funguje, je, že to je fyzikálně správně, jo? Že to není, že to není to, co se obvykle dělá při těch simulacích, že něco nefunguje, tak to nějak právě tou bulharskou konstantou opravím. Jenomže pak to funguje jenom na ten konkrétní případ, kde jsem to opravil. Ale my jsme šli jako opravdu do začátku a řekli jsme si, že chceme mít tu fyziku tam správně. A pak to může fungovat. Takže to si myslím, že jako bude to hlavní nosný téma. Ale ty jsi zmínila ty peptidy pronikající do buněk, to děláme taky už nějakých 7-8 let, možná trošku díl. A to je takový jako zábavný. Konec konců i tady na ústavu se tím lidé zabývají a ta idea skutečně je nějak efektivně dopravovat ty molekuly léčiv. A nebo třeba jenom nějaký kontrastní látky do buněk.
Na protože, diagnostiku.
Přesně. Protože samozřejmě jako ty borci tady na ústavu vyvíjejí nová léčiva a tak. A jako to já jako na to nikdy mít nebudu. Ale ono, i když jenom třeba bychom to udělali efektivně, tak se dají snížit ty dávky a budou lepší, menší vedlejší účinky a tak. Takže to je taková ten první odstavec těch grantů. No. Tohle je strašně dlouho taky už známý. Jo. Mimochodem, tohle nevymysleli lidi, tyhle ty peptidy, to vymyslel virus HIV, který je tady taky docela hodně studován. Ten virus HIV prostě dokáže syntetizovat takovou sekvenci, krátkou sekvenci aminokyselin, tomu se říká TAT, která je bohatá na kladně nabité aminokyseliny, lysin a hlavně arginín. A tato sekvence prostě se ukázala, že umí projít buněčnou membránou jako nůž máslem a ta membrána se zatím zavře. Jo? Což je lepší pro přenesení něčeho do buňky, než to, čemu se říká třeba antimikrobiální peptidy, což jsou peptidy, které vjedou do té membrány, ale otevřou tam por a tím to vede třeba k té buněčné smrti. Takže když chceme dezinfikovat kliku v nemocnici,
tak
na to je to dobrý. Ale když chceme něco přinést do buňky, tak na to ty antimikrobiální peptidy dobrý nejsou. Na to jsou dobrý ty peptidy pronikající do buněk, cell penetrating peptide, který projdou rychle a ta membrána se zahojí, jo, řekněme.
Tak to je to, na čem pracujeme.
To ne, na čem pracujeme. A to, co ještě je třeba k tomu říct, že jsou dva základní mechanismy, jak ty peptidy pronikají do buněk, takzvaně aktivní a pasivní. A v podstatě všichni, to se hodně se na tom dělá a všichni, co to jako využívají, včetně lidí tady na ústavu, tak explicitně, no implicitně, aniž by o tom třeba moc přemýšleli, tak používají ten aktivní mechanismus. To znamená, za účasti vlastně té energetické mašinérie buňky, ATP a tak, tam dojde vlastně k chlípení, invaginaci té buněčné membrány, do toho se zabalí ten peptid i s tím nákladem, třeba který si veze.
Léčivo, kontrastní látka, třeba. Cokoliv.
A vytvoří se vlastně taková malá vesikula a ta se potom dostane dovnitř do buňky. Jo.
Takový váček. Takový ale váček. Pořád je zabalený.
Je to lipidický váček. No a pořád je to v tom zabalený, takže tam ještě musí dojít nějakým způsobem k otevření toho váčku. A na to se využívají různé mechanismy a jako docela dobře to funguje. No ale to není jediný mechanismus, jak to funguje. Jo. Ještě existuje jako mechanismus, který se říká pasivní nebo pasivní mechanismus. No, přímý mechanismus a to je, kdy ten peptid prostě projde tou buněčnou membranou bez toho, že by se vytvořil ten váček a rovnou vlastně i s tím nákladem je k dispozici v té buňce. A to nám připadá lákavý, že vlastně by se nemusel uvolňovat z toho váčku. A vtipný na tom je, že tenhle mechanismus jako se mu pořádně nerozumí, jako na takové té molekulární podstatě. Takže to je teď jako dlouhé povídání o tom, co vlastně jako čemu chceme porozumět, je, jak funguje tenhle ten přímý pasivní mechanismus. A zda by se, a my ho vlastně zatím děláme jenom pro ty peptidy, ale pokud mu porozumíme, tak třeba půjde na ty peptidy něco navěsit a my už to vlastně trošku vyzkoušený máme, protože jsme na ně třeba navěsili nějakou fluorescenční značku právě kvůli těm našim experimentům a funguje to taky. Takže když tomu porozumíme, a zase to je jako ten fyzik ve mně, který říká, když něčemu rozumím, tak můžu to líp manipulovat, tak třeba to půjde potom nějak líp používat. A ty techniky, které k tomu používáme, jsem se teďka teda dost rozkecal, ty techniky, které používáme, tak jednak jsou simulace a tohle je dost těžký simulace, už jsou velký systémy na té molekulové úrovni. Ale děláme k tomu experimenty a děláme si je víceméně sami. A to jednak teda fluorescenční mikroskopy. A ta je docela hezká, je to vidět. Ale zase je tam ta limitace to, že prostě ta vlnová délka viditelného světla vám neumožňuje jít na struktury menší, než je ta vlnová délka, či pod nějakých několik set nanometrů. A když chceme vidět opravdu jako ty jednotlivé peptidy, které jsou jenom několik nanometrů, tak potom je ta kryoelektronová mikroskopie, ta díra, co se tady vzniká u nás
to
ústavu.
Je ta stavba, ano, takže my o tady které ještě, možná budeme časem ano, ještě taky informovat.
My tady jezdíme do Izraele, nebo do Heidelbergu, a nebo do Brna. Mimochodem Brno je úplně skvělý, takže jako to bude, jako jestli budeme tak dobrý jako Brno, to bude fajn.
Za chvilku už to možná bude hotové.
No a takže my máme spoustu nádherných obrázků. Vlastně vidíme ty struktury, které se tam vytváří a teďka s pomocí simulací chceme vlastně tomu porozumět. Co je ten fyzikální mechanismus? A úplně v kostce. Prostě buněčná membrána je elastická membrána, která má velkou tuhost. A to, aby ten peptid mohl proniknout, tak se musí deformovat. A to stojí energii. A teď ten trik je, jak vlastně ten peptid sníží tu bariéru, tu energetickou bariéru, aby tomu mohlo dojít. Protože bez
já
toho
to
peptidu...
řeknu hloupě, ale ne, vy mu ne. se snažíte dávat aerodynamický tvar, aby se tak úplně ne...
No my se snažíme vlastně tu membránu změkčit, tak aby jsme nemuseli čekat miliony let, až se tam otevře ta dírka, ale aby se to stalo na časové škále.
Na to těžko grant dostanete.
Milisekunda, tak. Jo, takže zase se posouváme z milionů let do vteřiny.
Zase na milisekundy.
No. Takže to je celý ten trik a nějak tomu porozumět kombinací právě to seeing is believing, jo, to je mikroskopie elektronové a fluorescentní a těch simulací, kde si můžeme hrát s těma parametrama a můžeme se ptát vlastně, co je ten triček, jo, jak vlastně ty peptidy snižují tu energetickou bariéru.
Ještě bych se chtěla dostat alespoň krátce k tomu, že ty už řadu let si ve vedení učené společnosti. Taky vyvíjíte aktivity směrem k popularizaci vědy, ale taky reagujete na některé společenské otázky, pokud se týkají právě vzdělání nebo výzkumu. K čemu podle tebe jsou takové organizace, nebo konkrétně třeba učená společnost dobrá?
Já už tak jako dojíždím teďka. Ta učená společnost funguje tak, že má radu a v té radě vlastně jsou...
Ty jsi byl předseda
je takový trojlístek,
a teď jsi místo předseda.
Ano, takhle, on, to funguje tak, že člověk je zvolen jako první místo předseda, po 2 letech se automaticky stane předsedou a po dalších 2 letech vyhasíná jako druhý místo předseda. Tak já jsem ten vyhasínací teďka. Jo. Co já myslím,
co jako hvězda.
Bílý trpaslík. Je to docela dobrý, protože 2 roky se to člověk vlastně jako učí, okoukává, pak 2 roky to vede a pak 2 roky se tváří, že radí těm novým a už nic nedělá.
To si myslím, že je trošku jako zkratka, ale...
Já jsem tam vlastně... To období bylo hrozně zajímavé, kdy jsem byl předsedou, z několika důvodů. První byl, že tam došlo takovému střídání generací. Ta moderní učená společnost, která navazuje že na tu královskou společnost nauk a věta nauk, nebo jak se to jmenovalo, tak ta vznikla v roce 1994, vlastně až po revoluci, protože ta historie je zajímavá. My jsme tady měli ten sbor akademiků, že jo, což byla ta učená společnost, ale to bylo tak jako... trošku propojený s tím bývalým režimem, že se zrušil v 90. roce, jestli se nepletu. A pak vlastně ale byla díra a pak si lidi uvědomili, že vlastně to není možná špatný mít nějakou takovou jako akademii nebo to. Jiný země to konec konců mají taky. Tak proč to nevím. Takže vlastně Vychtrle se Zahradníkem to nějak dali dohromady a s dalšími. No a když jsem zhruba po těch 25 letech tam přišel jako předseda, tak akorát bych řekl, jako tam končil ten zakladatelský duch, ta zakladatelská generace vlastně to pomalu předala těm nám, jako těm, co ještě jako byli hodně malí, když to vznikalo. A já jsem si říkal, to je jako dobrá šance to trošku jako se pokusit maličko třeba předefinovat. Ono to hodně bylo takové jako... Já nevím, jestli Gentleman's Club, byly tam i ženy, nebo jsou tam i ženy a jich tam jako víc a víc, ale trošičku jako uzavření do sebe, fajn, takový jako diskuzní klub.
A ty jsi chtěl to víc otevřít.
A to byla ta moje idea, že jako proč to neudělat, jako třeba dřív to tam bylo, že ona se schází každý měsíc a byly tam přednášky pro členy. A já jsem si říkal, tak proč to neotevřít, jo? Proč to neudělat jako veřejné přednášky a proč třeba místo přednášek občas neudělat jako debatu, diskuzi. No a do toho přišel covid, což bylo jako taková jako vidle opravdu.
No protože já jsem si všimla, že vy reagujete na právě dezinformace nebo na věce, kteří je šíří.
No protože přesně v době, kdy jsem to přebíral, tak začínal covid a já jsem to chtěl otvírat a celá země se zavřela, že jo. No a jedna možnost byla teda jako tak tu společnost zahibernovat a počkat, až to přejde a my jsme teda jako velice odvážně jako přešli online a začali jsme, což jako samozřejmě normální pro lidi normálního věku, ale třeba si uvědomit, že ta učená společnost přesně jako tím, jak tam jsou ti zasloužilí věci, tak ten průměrný věk je jako je o něco vyšší. Mm-hmm.
To je přesto se to podařilo.
Protože já se pořád připadám jako mladík, to je poslední jako no, společnost, tak člověk může připadat. No a myslím, že se to docela povedlo, i díky tomu, že jsem tam přitáhl Ondřeje Vrtišku, který je taky šéfredaktor Vesmíru, nám s tím hrozně pomohl. Takže myslím, že se to podařilo nejen ten covid jako přestát, ale vlastně ho využít k tomu, že dneska všechno děláme vlastně jako hybridně, online i jako naživo. A myslím, že to otevření jako se docela povedlo. No. Pak tam bylo pár dalších věcí, řešili jsme prostě etické otázky.
To právě něco, na co jsem teď narazila, možná kratince se u toho zastavit, že ta reakce učené společnosti na lidi, hlavně kteří mají skutečně vědecké zázemí nebo vědeckou kariéru, ale nepostupují podle těch vědeckých zásad a vyjadřovali se zejména v době pandemie covidu, ne úplně, řekněme, erudovaně, to je možná špatné slovo, ale ne podle těch vědeckých zásad, někdy to dokonce skutečně mohlo hraničit s dezinformací. Proč jste to považovali za důležité?
No tak já si myslím, že to je to, že s nějaký s velkou znalostí a mocí přichází zodpovědnost taky, ne? A tohle si myslím, někteří lidé úplně jako neuvědomovali. A možná tady je taky trošku reality učený společnosti, snažit se jako v tom Saturninovi uvádět ty románové příběhy na pravou míru. A já si nemyslím, že my jsme, jo, a to je další, co jsem tam jako se snažil nějak jako mít jako nosné téma, že my nejsme ta rada moudrých, která jako té hloupé veřejnosti vysvětlí, jak věci jsou. Ale my víme, jak vést kvalifikovanou debatu, smysluplnou debatu a jsme schopni jako otevřít se té debatě. A zároveň jako to nemůže být bezbřehá debata. Čili myslím, že taky jsme schopni nastavit ty mantinely, co znamená jako racionální debata. A tady se tohle dotýkáme, protože myslím si, že se stává, že i kolegové, kteří se jako v té vědě pohybují, tak jako vyjdou mimo rámec racionální debaty a v některých důležitých tématech to pak může skutečně jako mást veřejnost a dokonce škodit. A tady si myslím, že je role přinejmenším na to poukázat, že tohle už je mimo tu racionální debatu a už je to vudu. A já si myslím, že tento základní a to nejdůležitější je ty věci jako pojmenovat. A dát do té správné kategorie. Jo. To je stejný jako s tou homeopatií, která prostě jako...
Do diskuze ses taky zapojil.
Přesně, a jako pokud se dohodneme, že to je placebo, tak why not?
Jo? OK, ale není to léčivo.
Ale pokud se budeme bavit o tom, jestli voda má paměť, tak pak je třeba přiznat, že ano, má paměť, ale na časové škále nanosekund, takže...
Těžko mi poslouží doma v lékárničce.
Musí člověk hodně rychle z té lékárny jako utíkat. No.
A nebo hodně věřit.
A pak je to placebo, že jo?
Profesor Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie byl mým hostem. Díky za to. Nashledanou.
Děkuju a bylo to moc fajn.
Děkuju taky za vaši pozornost. Vy, kteří nás sledujete pravidelně, víte, že podcast Chemik můžete odebírat v podcastových aplikacích nebo nás můžete sledovat i na videu, a to buď na webových stránkách Ústavu organické chemie a biochemie nebo na našem YouTubeovém kanále. Těším se na vás.
Podcast vzniká v produkci ro-audio.cz.